Je radio edeng Amerika'yı silavu res. İro roja seyşeme 21 Nisan'e. Jibo peşi girtina virüsa koronayı emli mali veşanin xoç edirken. Ez rüken ışkım u derhnera berneme. Revin doski emin nüçeyin je seranser dünyayı peşkeş bikin. Serokê Amerîka Donald Trump got ev û hemû vîzeyên koşberiya Amerîkayê vê bidêmkî bide sekinandin. Vî got ev ê bi fermanekî qanûnder koşberiya li Amerîkayê bide sekinandin ji ber vayrusa koronayê û bo parastina karên Amerîkî. Trump vê biryarî li ser Twitterê de parve kir û ev biryar li gorî siyaseta vî ya salane ye. Trump bi qrîza serlemiya vîrusa koronayê û qrîza aboriyê dixwaze siyasetê xwe ya salan li dijî koşberiyê bikar bîne. Biryara Trump bi lêz rastî rexneyan ve hat bi taybetî ji aliyê Partiya Demokratan ve. Demokrat dibêjin Trump dixwaze balê herkes ji qrîza serlemiyên dûr xwe û van bi mijarekî din mijûl bike. Trump di Twitterê de nivîsand ji ber êrişên dijminê me ye ne diyar û bo parastina karên hemvelatiyên me yên bi qedr û qîmet ez ê îmza bavêjim bo fermanekî qanûnder û koşberiya Amerîkayê bi demkî bidime sekinandin. Trump îdia dike ku ev biryar ji bo parastina karkerên Amerîkayê ve pêwîst e. Di seranserê Amerîkayê de bi milyonan Amerîkî ziyaneke mezin dîtin ji ber sinordayîna derketina dervayî te bo pêşîgirtina vîrusa koronayê de. Hikmeta Lübnanî îro sêşemê ragihand ku ji destpêka pandemiya vayrusa koronayê vir ve cara yekê ku di 24 saatên dawî de bûyerên nû yên korona nehatiye qeydkirin. Wezareta Serlemiya Lübnanî ragihand ku vê di 24 saatên dawî de 487 pêk anîne û hejmara bûyerên tûjbûnê wek xwe di 677 maye. Wezareta Berê ragihandî bû ku heta niha 21 kes ji ber korona mirine. Hêjayî birxistinê ye ku Lübnan di meha adarê ve dibin fermana derneketine jimali û hemvelatî tînê ji bo kirina xwarin û dermanan dikarin jimali derkevin. Her wiha di navbera 8 êvarê heta 5 sibê qedexeya derketina kolonan ji heye ku hêzên ewlekariyê bi pêgirî ev biryar bicihdînin. Ofîsa Îstatîstîka Neteviya Britanyayê radigîne ku hejmara miriyên koronayê li Britanyayê de ji hejmarên ku hikmet heta niha ragihandiye ji 141 zêdetir e. Ofîs dibêje heta 10 meha Nîsanê ev ji pitirî 13,000 miriyên koronayê qeyd kirine ku hejmara hikûmetê vê demê 9,000 kesî bûye. Ji 10 meha Nîsanê heta 19 Nîsanê piraniya kesên ku li Britanya û Wales de jiyana xwe ji dest dane sedema mirinên wan de COVID-19 hatiye qeyd kirin. Li gorî qeydên ofîsê heta niha ji pitirî 16,000 kes ji ber vayrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane. Polîsê İspanyayê li başûrê İspanyayê de her ikî 3 kes binçav kirine ji ber tekirîyên wan bi grûpên radikalên olive. Polîsê İspanyayê paşrast dike ku wan îro sêşemê operasyonê li dijî wan grûpan pêk anîne lê zêde agahî nedan li ser wan operasyonan ji ber ku cahveriyê ku hin kesên din jî were girtin. Operasyona polîsên İspanî li taxa Almeryo ya bajarê Cerro San Cristobal de pêk hatiye. Wezareta Hundirê İspanyayê radigîne ku ji sala 2012 vir ve 400 kes bi tavana tekildariya wan bi grûpên tund yên radikal hatine girtin. Karbidestin welatê Meksiko îro ragihandin ku belavbûna vayrusa korona li vir ketiye di asta sêyemîn de. Cîgirê Wezîrê Serlemiyê Lopez Gatel got pêketiyên vîrusa korona li Meksikoyê de zêdetir bûye. Li gor daneyên Wezareta Serlemiyê heta niha 712 kes mirine û ji pitirî 8,000 kes jî bi vayrusê nexweş ketine. Ku bi tenê roja dûşemê 500 pêketiyên nû yên vîrusa korona hat ragihandin. Hikûmet bank li hemwelatiyan dike ku hoşyariyên hikûmetê paşguh nekin û derneketina dervayî bicih bînin. Meksiko heta dawiya meha Gulanê tedbîrên xwe yên li dijî belavbûna vayrusa korona dirêştir kir. Rêxistina Serlemiya Cîhanî dibêje hemû delîlên wan diyar dike ku vayrusa korona sala par li Çînê ji şefşevokan belav bûye. Rêxistin dibêje vayrusa korona li laboratorê de nehatiye çêkirin. Tên zanin hefteya borî Serokê Amerîka Trump guman kir û got ev lekolîn dikin ku bizanin gelo ev vayrus li Çînê di laboratoran de hatiye çêkirin yan na. Her wiha Serokê Rêxistina Serlemiya Cîhanî Tedros Ghebreyesus ser vayrusa korona careke din hişyarî da. Ghebreyesus diyar kir ku di vîrusa korona da hin qonaxa xirav dest pê nekiriye.
عزیزان با هوی مترسکانی ویروسی کرونا لبشی کردی دنگی امریکا و برنامه تایبت تم پیش کشده کرد. بو زنیاری و حوالی نوی دتوانن سردانی مالپاری بشی کردی دنگی امریکا بکن مالپاری سورانی دنگی امریکا دات کام و مالپاری کرمانجیش دنگی امریکا دات کام.
سلاو که فرید برستان وکو سکرتری انجمنی سرکردیتی کردی نشمانی کردوسان چند پرسیاره کلیه که این منجیار محمد نبشی کردی دنگی امریکا اولم دو خی که خلق لدل راو که ده هم نبونی موچا هم بلا بونوی ویروسی کرونا لجیهان ده و لحرمی کردوسان ایش بشکلوا پرتوی کتی با کشکان یا گهان ده بم شوینه کلیسا ده لپرکانی کونی شما دریتوانه
یعنی بایت اما واقعی این سری مسال خب کنی اما سوار سال شراب لو کدو هزی سرک لحرمی کردوسان بدل نیای و زور شد کرا و زور کاری نخواز را و برام بر بیکتری کرا و بطاویتی لو شوینانی که یسر سنوری هر دولابو ام ناچه ورته ناچه اگو که زور شوری بخوی و دیو نبرو هم ناچه زور هستیاره و تیمت سی او من هبو هل سرته و که اگر شوری ناخو ام داریان سر حال و داته و لیو سر حال و داته و با اوگه مش زور پیمان دا گرد که ایما خو من بپارزین نم شوره و هیزی هیز لعنه چی که تسر راجه که لما بر پیونده چی گرد لعراده بو دو خیچینا لبر لعراده بو من استانه توانه بلیم او پیوندیه یا او دوخه بطاواتی رو دوتو بلام اومیلی که بتوانین سارسی ام دوخه بکنو کاری چوا بکن که او پیوندیه زیانی برنکرد
بله که فرید چشکن لدوی لسه داردانی او هاولاتی کردی ایران و سری حال دا و دواتریش بونی هیزکانی هیزی پیش مرگل وقتی که بریچه تیتو مدبارک را باوی که ام هاولاتی لپینجونو رادسی کماری اسلامی ایران کراو بو توهی لسه داردانی دواتریش بابتی نوچه ورتی حتا را و دواتریش بابتی پیش مرگی روش آوال لیبیا ای کشه دیگه هی لپشتی پرده ای کشه دیگه هی پرکوی کتی
بله او نمونانی که برست کرد پیوندی چی زوریان لگل یکتری دانی بانوانه او حالاتی که لیران جیره و پاشان لسه در پیوندی به حریم کردستان وانی نک پیوندی به یکیتی نشتمانی کردستان وانی هر پیوندی به حریم کردستان وانی اما لنام خاچه ایران جیره و حکمش درابو پیشه و بهای اوی که حکم درابو بریارکی لسر اجیب زیکره
بله که فرید مجد باو کرد که بهای اوی که وزیری پیش مدگو عجوی لسر کرد اما هم حکومتی حریم و پارتی دیموکراتی کردستانی شما قصا که وزیری پیش مدگو لیکیتی نشتمانی کردستان لحزبقی برستانه یکیتی بود و این اردنی ام هزی وزارتی پیش مرگه و فرمانی وزیرتی برستان با چی هزی هفته این ارد بشکل هزی هفته این ارد او شونه
لبرای اوی لسر هر پاش نردنی ام هزه دو مانکت هزه کلوه نمینید بلا مانوی هزه که هم به دلنیای و بیروی یکان بیری شغلی نو خوی بیر خستینه و بخوی اما شوا بگونجا و مازانی هزه کلوه نمینید توی استاشر ام کشه اکریت لرگای نمانی او هزه لو شوینه
بله که فرید بریکاری وزارتی پیشمرگی حکومتی هریم کردستان دوینه چاو پیکوتنی هبول بشی کردی اینجا امریکا و رای گهن که هیزده که لسر دعوی وزارتی ناخو که دعوی وزارتی پیشمرگی کرد چوتا او نامچه بخوی روشونکانی کورونا و مترسی حتنی خلق و خاشا خوب و ایو بو چی قناعت هم بم حکاره نکر که واسیه
کرد بله لبروی هیز که تک لسر شاخ بیت نتوانید کنترولی خوار وفکت و تا او اگر ذکر دن هبید ایران و بناو حریم کردستان ناسی تسر چیاکا و لسیاکا و بیت اخواری بلکو بخوار چیاکا با دولکه یا اروات لبا پیویز با حیز
مانی کردستان همه هنگی تا لگل پککه هبو که بریکاری وزارتی پیش مرداله جر بجر حت نسر خد لگل یکی تیدا و ام بابا تا هم دروس کرد و بو کچکش بیان نامی در کرد ایو همه هنگی کم چی بو راتان چی لسر بونی هزکانی پککه لو ناوچه
همه هنگی من لگل پککه نی علم ناوچه بلام ام ناوچه نزیک او سنوری عراق ایرانه و نزیک قندیله لوی هندک لبارگا کاری پککه لی عویزه که حتو تا اوی پککه پی وایا هندک ارچ پیس پی دراو کرنگا لدیجی اوان بیت ایم خوش من پیواندی من بمسل ایوانی بلام پیمان وایا بونی ام هزه لوی بیر و یکانی شوری نو خومن بیر خات و ناسه که خوشی خلقی ناسه که خوشیان دوائیان کرد و هیچ جور ایزک نهی اچیتی نهی پککه نهی پارتی دیموکراتی کردستان نهی زکانی حکومتی حریمی کردستان لو شوی نبند چو که اما بیر و یکانی شوری نو خومن بیر خات
بله برای از فرید اسسر سکرتری انجومنی سرکردهاتی یکیتی